aș vrea să recitim textul care a fost citit și duminica trecută seara, de la 1 Petru 3, începând cu versetul 12. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui au aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat. Pentru că cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea curabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Aș vrea să ne readucem aminte că Petru scrie această epistolă credincioșilor, care erau împrăștiați, așa cum spune în primul verset din capitolul 1, în 5 zone sau ținuturi. Timp în care era prigoană, era suferință. Și cu siguranță că și această epistolă este scrisă ca să-i încurajeze, să-i întărească și să îi motiveze pe calea credinței. Și așa este și versetul acesta 12. Eu am o motivație specială pentru care l-am recitit, la care ne vom opri pe scurt. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți. Trebuie să ne bucurăm pentru aceasta. Ne are în vedere, ne bagă în seamă, ne urmărește. Îi e drag de noi, ne iubește. Păi gândul și ochii acolo ți se duc. Ceea ce iubești cel mai mult. Și Dumnezeu, în suveranitatea Lui, El care își este suficient Lui însuși, nu are nevoie de nimeni și de nimic. Are ochii îndreptați asupra noastră. Privește asupra noastră. E interesat de noi. Caută părtășia cu noi. O, dacă și noi am avea dorința aceasta de părtășie cu El și ochii îndreptați spre El, ce minunat ar fi! Nu filozofez și nu spun ca să spun ceva în seara aceasta, ci spun adevăruri din Scriptură de care avem trebuință cu toții. Și o să încerc pe parcurs să explic câte ceva în privința aceasta. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți. Ne bucurăm peste cei neprihăniți, am citit. Adică peste copiii Lui, nu peste toată lumea aceasta. Așa a făcut și Domnul Iisus Hristos când rostește celebra sa rugăciune din Ioan 17. Nu mă rog pentru lume, pentru ei mă rog. Este extraordinar, asta trebuie să ne copleșească, să ne smerească, să ne umilească de atâta har care ni se face de Tatăl din cerul prin Domnul Iisus Hristos. Nu suntem uitați. Nu suntem de unii singuri. Nu suntem orfani, așa cum o spunea Domnul Iisus Hristos. Ne-a trimis pe Duhul Sfânt care să ne învețe și să ne îndrepte privirile și inima și ființa spre Dumnezeu Tatăl, spre Domnul Iisus Hristos. Poate că alții îndreaptă spre noi o privire care nu ne face bine, nu ne place. În schimb, Tatăl din ceruri privește asupra noastră cu plăcere, cu drag, găsindu-L, dacă îl găsește cu adevărat, pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Ochii Lui sunt peste noi, permanent, și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Probabil că cei mai mulți de aici ne aducem aminte, în luna decembrie a ajuns și la urechile noastre mesajul, informația aceasta că pastorul Vasile Taloș este într-o situație critică la spital. Și mulți creștini, copii ai Domnului, s-au rugat pentru fratele acesta, un slujitor deosebit al Evangheliei. Și bine au făcut. Numai că în timpul acesta a fost și o altă înțelegere. Au fost frați care au zis: Dumnezeu este suveran și pe El nu-L putem schimba. Mai degrabă trebuie să ne rugăm ca noi să ne schimbăm. Și preocupat de situația aceasta, un frate din mișcarea noastră, de altfel un slujitor destoinic al Evangheliei, mi-a trimis un mesaj și a spus: uite, e situația asta și vreau să înțeleg, să-mi spui și opinia ta. Și sigur, am răspuns. Am mesajele astea pe WhatsApp, sunt acolo oricând pot fi văzute. Nu spun absolut nimic, e gratuit, bancă, rezum. Cu siguranță că Dumnezeul nostru este suveran și că El nu se schimbă, dar este scris aceasta. Maleahi 3:6, Evrei 13:8, Dumnezeu nu se schimbă. Este același, ieri, azi și în veci. Dar aceasta nu mă scutește pe mine să nu mă rog. Și avem în Vechiul Testament și în Psalmi și Noul Testament o mulțime de versete care ne învață că trebuie să ne rugăm. De exemplu, în 1 Samuel 12:23, prorocul Samuel spune înțelegerea sa: a nu te ruga este un păcat. Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând să mă rog pentru voi. Din această mulțime a versetelor care le avem și în Vechiul și Nou, fac doar câteva spicuiri. Dar vreau să afirm doar, fără să mai detaliez cazul, tot de la noi, din mișcarea noastră, și sunt, da, la fel cu ani în urmă am întâlnit aceeași situație. Cineva în urma unui eșec a trebuit să-i fac o vizită și am stat de vorbă îndeaproape și îmi spunea: noi suntem ca niște copii plângăcioși. Ne rugăm lui Dumnezeu. Ce este asta, să-ți răspundă El ție, să te bage pe tine în seamă? Și a rămas în înțelegerea aceasta până astăzi, s-a depărtat de adunare, dar spune că este încă o persoană credincioasă. E dureros. Este tragic. Și de aceea am ales să mai stăruim în privința cuvântului care îl avem înaintea noastră. Luca 18:1, însuși Domnul Iisus Hristos vine acolo cu un imperativ și ne învață în privința rugăciunii că trebuie să stăruim. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie, nu e opțional, nu e facultativ, nu e vreau, nu vreau. trebuie să se roage necurmat și să nu se lase copilul lui Dumnezeu credinciosul. Asta spune Scriptura pe lângă alte înțelegeri care pot fi și astăzi în mijlocul nostru, al mișcării noastre. la fel, apoi 1 Tesaloniceni 5:17, suntem învățați să ne rugăm neîncetat. În Romani 12:12, de asemenea, să stăruim din nou, să stăruim în rugăciune. Efeseni 6:18, haideți să-l citim și pe acesta. Efeseni 6:18, îl spune Apostolul Pavel: Faceți în toată vremea, prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și apoi suntem învățați și în Timotei, și pentru împărat, pentru cei înălțați în dregătorii, și pentru toți oamenii. Avem înaintea noastră pe Petru, insuflat de Duhul lui Dumnezeu. În 1 Petru 4:7 spune în felul următor: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Și aș mai aduce înaintea noastră un singur loc din Scriptură. Haide, dacă îl putem afișa și pe acesta, Ioan 9:31. Un om care n-a putut să învețe carte. Un orb din naștere. Câteva clase avem și noi, știm să citim. Domnul să ne ajute să citim cât de mult cuvântul lui. Dar el a avut o înțelegere, o călăuzire. Și a spus-o cu toată inima lui și din experiența personală. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Bun teolog, omul acesta. Vorbește complet, vorbește real, adevărat, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Și de aceasta avem și noi trebuință. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Am vrut să aduc înaintea noastră aceste câteva versete din Scriptură care ne motivează și știm că sunt multe altele, știm și pe din afară unele dintre ele și că trebuie să rămânem la Scriptură, dincolo de ceea ce auzim dintr-o parte și într-alta. Cine a fost duminică seara aici, poate să-și aducă aminte că fratele care a fost aici ne-a provocat pe toți, întrebându-ne dacă am avut vreun răspuns sau dacă Domnul ne-a mai vorbit sau când ne-a vorbit, și cred că a fost o provocare pentru toți. În seara aceasta am să fac în direcție această o mărturisire. De mai multă vreme, sunt câțiva ani practic, m-am confruntat cu o situație și, așa cum suntem învățați, am adus-o foarte des înaintea lui Dumnezeu. Doream să am o decizie corectă, nu din partea mea, din partea lui. Astfel de experiențe am mai trăit și nu doar eu. Toți copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă astfel de experiențe. Mă refer nu la răspunsurile acestea cotidiene, care sunt reale și adevărate, ne rugăm și El ne binecuvintează, ne ajută, ne sprijinește, ne însoțește și ne dă har și îndurarea Lui și bunătatea Lui este zilnic peste noi și se vede și trăim aceasta. Însă fiind o situație majoră, de maximă importanță pentru mine, nu am vrut nici de cum să iau o decizie, chiar dacă ar fi fost corectă, până nu auzeam glasul lui Dumnezeu în lăuntru ființei mele. Și am cerut cu stăruință lucrul acesta. Un răspuns de la El să-mi vorbească foarte clar, ca nu în viitor să mă viziteze vreun gând, că a fost o înțelegere personală și de conjunctură și așa au fost lucrurile. Era înaintea mea voia lui Dumnezeu, 100%. Timpul trece și așa se face că am ajuns în ziua de joi, 4 februarie, luna aceasta. Și am ajuns la răspântie de drumuri. Și a trebuit să stau înaintea Domnului și să recunosc: Doamne, sunt la răspântie de drumuri. Astăzi sunt la răspântie de drumuri. Și am nevoie de un răspuns clar pe care să-l aud, să aud glasul tău care îmi vorbește. Nu vreau nici de cum să iau eu o decizie. Cu tot din adinsul am nevoie ca să-mi vorbești tu deslușit. Știi că sunt sincer și că vreau în privința aceasta a rugăciunii mele doar voia ta. Și am stăruit mult. Și n-am primit răspunsul. Și seara am fost surprins. Dumnezeu mi-a răspuns în felul lui, magistral. Și mi-a vorbit să-i aud vocea înăuntru inimii mele. Și mi-a dat un răspuns mai complet decât l-am cerut. Am fost mirat. Nici astăzi n-am încetat să îi mulțumesc pentru răspunsul pe care el mi l-a dat. Sunt slobod, sunt plin de bucurie, pentru că de altfel decizia aceasta nu mă privea doar pe mine, ci și familia. Și răspunderea era enormă care a apăsat pe mine. În ziua respectivă, seara, am primit eliberarea, răspunsul, Domnul vorbește. Nu se schimbă, este suveranul, zilnic ne binecuvintează, dar sunt situații când avem trebuință de un răspuns concret și clar și în suveranitatea Lui. Când îl ai doar pe El în vedere și voia Lui, slava Lui, El răspunde. Asta nu mai e predică. E o mărturisire din inimă a unei experiențe reale de care avem trebuință toți. Ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui au aminte la rugăciunile lor. Credeți pe Dumnezeu. Cuvântul Lui și între cuvântul Lui, dincolo de ceea ce mă ascultați pe mine. Este adevărat și încercat cuvântul acesta. E adevărat. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. A lumii acestea care zace în cel rău. Adevărat, dar și împotriva ta, copil al lui Dumnezeu, care îl ignori și care îți permiți compromisuri și păcatul în viață. Și este cumplit asta. Fie ca ochii Lui să fie peste noi spre bine și nu spre judecată și nu spre pedeapsă. Doar câteva considerente voi mai adăuga în privința rugăciunii. Foarte pe scurt. Aș vrea să menționez că rugăciunea este cea mai mare resursă a creștinului, a copilului lui Dumnezeu. Și totodată cea mai puțin folosită. este datoria cea mai importantă, pe primul loc, relația cu El, în rugăciune, în laudă, în închinare, în recunoștință, în mulțumire, în adorare, în mijlocire. Este pe primul loc relația aceasta cu El din ceruri, cu Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, prin rugăciune. Și avem datoria aceasta. Și adesea neglijăm. Și cât de mult păgubim și pierdem, nici nu realizăm aceasta. Este cea mai obișnuită formă de devoțiune, dar și cea mai puțin înțeleasă. Dacă vrem să o înțelegem, să cunoaștem forma aceasta de devoțiune, și anume rugăciunea, nu avem prea mult de explicat. Nici nu știu dacă trebuie prea mult. Trebuie pus genunchii jos și acolo primești multe. Și acolo primim multe. Prin rugăciune deschidem ușa părtășiei cu Dumnezeu, cu Domnul nostru Iisus Hristos, de care avem trebuință. Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Ușă reciprocă. El intră la noi și noi avem acces înaintea lui. Părtășie cu el prin rugăciune. Întâi de toate, rugăciunea este cea de care avem trebuință. Dacă avem trebuință, noi creștinii din vremea aceasta, de ceva, cel mai mult de rugăciunea eficace după voia lui Dumnezeu, avem trebuință de aceasta. Oamenii Bibliei oamenii lui Dumnezeu au fost oameni ai rugăciunii înainte de toate. Misionarii cu rezultate bune în câmpul Evangheliei, întâi de toate au fost oameni și sunt oameni ai rugăciunii. Domnul nostru Iisus Hristos a fost un om al rugăciunii. Petru a fost un om al rugăciunii. Apostolul Pavel, prorocii, apostolii, oameni ai rugăciunii. Aș zice un aspect, nu-i totul. Doar o spicuire, un aspect. Scopul vieții de rugăciune este să ne aducă pe noi la locul răstignirii noastre. Ca să învățăm principiile neprihănirii, sfințeniei și dragostei în smerenie. Rugăciunea se face înaintea lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos, fără care nu avem niciun acces și niciun om nu are acces înaintea tronului de har al lui Dumnezeu. Coloseni 3:17, apoi Filipeni 4:6. Totdeauna trebuie orice rugăciune să fie însoțită de mulțumire. Într-un cuvânt, privind și spre faptul că Dumnezeu nu răspunde la toate rugăciunile, și sigur că nu răspunde la toate, pentru că în suveranitatea Lui este motivat de caracterul, de dragostea și de harul Său și răspunde la cine este de folos. Trebuie să ne apropiem cu sfială și cu deplină încredere de El. Și când atunci nu sunt răspunsuri la rugăciuni, nici mai curând, nici mai târziu, și cerul tace. Da, cum spun unii frați, și este foarte real și îi susțin, că avem și noi trebuință să fim schimbați și transformați din zi în zi. În fiecare zi. Însă, trebuie să căutăm în viața noastră, nu cumva e și vreo piedică, pentru că sunt și piedici în calea rugăciunii pe care noi le avem și poate că nici nu realizăm. Și avem trebuință ca Domnul Iisus Hristos să ne le descopere, să ne le arate. Părtășia în adunare are și rostul acesta. Să vedem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și este har în privința aceasta. Dar este atât de trist că trăim vremuri hipersensibile și nu suntem gata să primim. Domnul să ne dea har în privința aceasta. Aș zice doar câteva piedici în privința aceasta a rugăciunilor neascultate și pe care vreau să le vedem din Scriptură, ca să nu fie nimic de la noi. 1 Timotei 2 cu 8, mânia, mâini necurate, îndoielile. Aici spune așa: vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate. Mâini necurate nu vor primi răspuns favorabil. Fără mânie și fără îndoieli. Să nu fie pricină de neascultare a rugăciunilor noastre. Apoi în Psalmul 66, versetul 18, spune așa: dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Și mulțumesc că l-ai pus, dar haideți să citim câteva versete, de la 16. De la 16 la 20, să citim toate versetele acestea, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat. Ascultă Dumnezeu rugăciunea. Nu credeți pe aceia care spun altceva în afara cuvântului lui Dumnezeu. A luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Iată Dumnezeul nostru ce ne învață. Nu degeaba spunea Domnul Iisus Hristos să nu fiți mulți învățători prin Iacob, dar și însuși Mântuitorul ne o spune. Voi sunteți frați, unul singur e învățătorul, Domnul Iisus Hristos. Să învățăm de la El și ne va fi suficient. Proverbe 21 cu 13 spune așa: cine își astupă urechea la strigătele săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Oh, cât adevăr! Și de unde avem, iată, de învățat și ca să ne însușim cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că toți suntem la 1 Petru, capitolul 3, doar ne aducem aminte și de versetul 7, că relația nepotrivită dintre soț și soție e o piedică în ascultarea rugăciunilor noastre. Am vrut să fac doar aceste câteva precizări în privința rugăciunii și a unei experiențe autentice și nu este prima și nu sunt singurul, de altfel, ca mine mulți pot să depună astfel de mărturii care să ne încurajeze să ne smerim înaintea Lui, să căutăm părtășia cu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos și El vorbește, răspunde și ne binecuvintează. Vreau să mergem un pic mai departe, versetul 13: și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Acesta este normalul din partea lui Dumnezeu. Dar tot atât de adevărat este că sunt și prigoniri și lucruri rele care se fac copiilor lui Dumnezeu. Dar avem încurajarea aceea din Romani 8, că El este pentru noi. El este pentru noi. Și dacă El este pentru noi, toate celelalte pălesc. Și mergem prin harul Domnului înainte. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! N-aveți nicio teamă de ei. Și nu vă tulburați. Am amintit încă de la început că aici aceste cuvinte sunt adresate unor credincioși în prigoană, în suferință. Chiar dacă aveți de suferit, să nu ne lamentăm cu ușurință și să ne văităm noi cei de astăzi de suferință, că suntem niște răsfățați, cel până astăzi, cel puțin până astăzi, mâine vom vedea. Ferice de voi! Înțelegem noi? Dacă va fi așa cum eu aștept prigoana și peste noi, să nu ne temem. Vom fi fericiți împreună cu Domnul Iisus Hristos. N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Domnul să facă să învățăm teama de El. Avem trebuință să ne temem de Dumnezeu, nu de oameni. Și să nu ne tulburăm. Nu degeaba spunea Domnul nostru Iisus Hristos. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În El să ne fie toată credința. Să nu ne tulburăm și nicio teamă. Mass media este plină de predicții ale viitorului apropiat și îndepărtat. N-aveți treabă cu asta. Nu toți veți fi de acord cu mine, știu. Dar eu vreau să rămân la ce este scris. Fără tulburare și fără teamă de oameni și de ce va aduce ziua de mâine, ajunge zilei necazul ei, noi să-L așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și merg foarte punctual un pic mai departe, pentru că este extrem de important ce urmează în următoarele versete 15, 16 și 17. După ce am fost învățați cu privire ceva la rugăciune și fără teamă și tulburare din partea oamenilor, a prigonitorilor și așa mai departe, vine cu o mare responsabilitate pentru noi care suntem copiii lui Dumnezeu și ne temem de El și vrem să ascultăm de El. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Trebuie să fie o preocupare de căpătâi pentru fiecare dintre noi. Să-L sfințim pe El, pe Domnul Iisus Hristos, în inimile noastre, ca Domn. Ne este la îndemână când ne adresăm, când vorbim, când gândim, pentru că vorbim din ceea ce am acumulat și gândim, nu? Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul nostru. Nu e corect. Domnul Iisus Hristos este Domnul întâi de toate și apoi Mântuitorul. Și dacă e Domnul, trebuie să-i dau cinstea care îi se cuvine și să ascult de El, să mă supun Lui. Și să îl sfințesc pe El în inima mea. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Oh. Parcă nu e prea la îndemână să-L sfințim sau cum să-L sfințim pe El în inima noastră ca Domn. În primul rând, așa cum mărturisesc aceste trei versete și nu numai. Aici, în aceste versete, spune așa, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, cu blândețe și respect, cu blândețe și nu aroganță. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Și prin asta poți să-L mărturisești pe Domnul Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor. să proclam numele Lui, să înalți numele Lui, să-L cinstești pe El, să arăți îndurarea și bunătatea Lui, cum a venit din ceruri, într-un trup uman, dar fără păcat, și cum a fost ocărât, batjocorit, respins, renegat. Pentru că a venit să ne dea iertare și a venit să ne dea viața veșnică. Pentru că a venit să moară pe cruce la Golgota. Asta este sfințire pe care o putem face în inima noastră. Și nu numai. Sfințire în viața noastră, în inima noastră, a Domnului Iisus Hristos, înseamnă să ne supunem Lui 100%, să ascultăm de El 100%, să-L glorificăm pe El, să trăim ca El, să umblăm ca El, să ne bucurăm de El, să călcăm pe urmele Lui, să vorbim despre El, să înălțăm numele Lui. Asta este sfințire în inima noastră, din care să plece și spre alții sfințirea aceasta. Și dați-mi voie să spun că făcând aceasta cu o inimă curată, să-L sfințești pe El, să-L înalți pe El, să-L asculți pe El, să trăiești ca El în inima ta și în umblarea ta, păi asta te sfințește, frate și soră, ne sfințește pe noi și conduce și la sfințirea altora care primesc Evanghelia. Și asta este sfințirea Lui, recunoașterea Lui ca Domn, glorificarea Lui. Și asta este preocuparea numărul unu pe care noi trebuie să o avem în lumea aceasta, având un cuget curat. Este în continuare a ideii de a-L sfinți pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră ca Domn. Să avem un cuget curat, fără pată, neprihăniți, sfinți, desăvârșiți, chiar ne cere cuvântul sfânt. Având un cuget curat, nu pătat, nu mordar, nu întinat. Pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Să suferi pe nedrept e greu, dar trebuie și se poate. Calci pe urmele Lui. Și El când era ocărât, nu ocăra, nu batjocorea. Era chinuit, nu amenința. Se supunea dreptului judecător. Îl proslăvea pe Tatăl din ceruri. Câtă dreptate a avut Domnul Iisus Hristos în rugăciunea sa când a spus către Dumnezeu Tatăl: Tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac pe pământ. Te-am proslăvit. Acum este rândul nostru să-L proslăvim sau să-L sfințim pe El ca Domn în viața noastră. Și când El va fi sfințit în viața noastră cu adevărat ca Domn, nu mai trăim noi. Trăiește El în noi. Și la aceasta suntem chemați. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Și apoi, după aceste trei versete care vorbesc despre sfințirea Domnului Iisus Hristos în inima noastră ca Domn, urmează exemplul Lui de care și noi avem trebuință toți care suntem aici. Versetul următor, 18, spune: Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. El cel neprihănit a suferit pentru păcate ca să ne aducă la Dumnezeu. Înțelegerea clară de aici este că prin suferință Domnul Iisus Hristos ne-a adus pe noi la Dumnezeu. Și tot prin suferință suntem chemați și noi să aducem pe alții la Dumnezeu, ceea ce nu ne place. Este împotriva firii noastre. Dar este potrivit cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, al Domnului Iisus Hristos. Să fim gata pentru suferință, pentru ca alții să fie mântuiți. Dar și asta face tot din sfințirea Domnului Iisus Hristos în inima noastră ca Domn. Și pentru că timpul s-a epuizat, voi termina imediat. Apoi versetele următoare, 19, 20, 21, au stârnit multă dezbatere în rândul copiilor lui Dumnezeu pe fața pământului și nu este rău că a fost și este multă dezbatere, nu s-a ajuns la niciun consens. Eu am văzut cel puțin 7 interpretări a versetelor de aici. Nu voi spune decât că data trecută s-a spus bine de aici și în capitolul 1, versetul 11, este arătat că prorocii și oamenii din vechime cercetau despre Domnul Iisus Hristos, având în ei Duhul Domnului Iisus Hristos și vorbeau despre mântuirea care urma să o aducă, dar nu pricepeau și nu știau, dar le-a fost descoperit că nu pentru ei erau acele cuvinte, ci pentru altă etapă în viitor. Și așa putem înțelege cu ușurință că și Noe a avut acest propovăduitor al neprihănirii, a avut Duhul Domnului Iisus Hristos și a propovăduit iertarea prin credința în Dumnezeul cel atotputernic, celor care erau în închisoarea păcatului. Și dacă vrem totuși alte clarificări și alte lucruri mai multe, întâi de toate, Domnul să ne dea har să căutăm sfințirea vieții noastre, să-L sfințim pe El ca Domn în inimile noastre, ceea ce este foarte clar, și unde sunt texte mai dificile, să le lăsăm un pic mai încet. Iar dacă va fi să nu le înțelegem în lumea aceasta, dincolo în veșnicie, cu bucurie, Domnul Iisus Hristos ni le va descoperi. Versetul 22 este spus, care stă despre Domnul Iisus Hristos, stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Iată că oamenilor acestora care erau credincioși de bună seamă, Duhul Domnului prin Petru le spune atât de multe lucruri interesante și folositoare și încheie acest capitol, acest verset, aducând înaintea lor și înaintea noastră supremația Domnului Iisus Hristos, suveranitatea Lui, dumnezeirea Lui. Domnul Iisus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a pus supus îngerii, stăpânirile și puterile. Glorie Lui pentru aceasta. Nimic nu este nesupus, totul este supus. Mai urmează ca și noi toți să ne supunem Lui pentru gloria Lui. Amin.